Президентски избори
и местни избори
2011.
Добър ден, уважаеми слушатели, аз съм Искра Милева, специален пратеник на Радио К2. Намирам се в сградата на София Прес, където след малко започва пресконференция на Прошко Прошков, кандидатът за кмет на София от Синята коалиция. Пресконференцията ще бъде на тема къде изтичат парите на софиянци. На нея ще присъстват и кандидатите за общински съветници Владимир Кисьов и генерал Атанас Атанасов. Пожелавам ви приятно слушане.
Здравейте, колеги, добре дошли. Благодарим, че възихте нашата пресконференция. Днес кандидатите за общински съветници, водачът на листа и кандидат за кмет на София ще говорят на тема финанси и това къде изтичат парите на софиянци. Там думата на господин Прошков.
Благодаря ви, добре дошли на нашата пресконференция. Днес сме заглавили приблизително на нашата пресконференция последния начин къде отиват парите на София, в кои дупки потъват нашите пари. И нашата теза, че всеки лев трябва да излезе на светло и да е ясно как и къде се харчи, ще бъде подсилена с аргументите, които ще дадем на днешната пресконференция. Бюджетът на София от близо 1,3 млрд. Лева се харчи непрозрачно и неефективно. И двете, комбинация от двете. Ние говорим непрекъснато за данъци и такси, за повишаване на данъци и такси. Знаете, че заместник кмета по финанси беше принуден да напусне общината след поредното недоразумение, наречено презониране на града тази година, срещу което се противопоставихме упорито, защото нашата теза е, че в София има достатъчно пари и разговорът за нови данъци и такси може да се провежда едва в този момент в бъдещето, когато сме уверили гражданите на София, че харчим парите ефективно, че сме премахнали корупцията и че средствата се разходват по приоритети, които са публично обявени и публично известни на всички. Ретроградното мислене да се търсят средства от данъци и такси единствено от гражданите и бизнеса и да бъдат буквално доени като крави е наистина назадничаво и води до задълбочаване на кризата в града. Столичната община има много милиони левове пропуснати ползи от заем рекламата, от наемите и от продажбата си на активи. В България има доста рекламни фирми, занимаващи се с реклама, които печелят повече на година, отколкото печели цялата столична община, която разполага с огромни рекламни площи. Това е недопустимо. Години наред продължаваме да се балтавим в този хаос и да няма решаване на този проблем. Практиката да попълваме бюджета си с продажба на земя е неустойчива. Земята така и така вече свършва. Практиката да взимаме пари, с които да финансираме текущи ремонти от продажбата на активи е порочна и ние ще прекратим това. Продажба на активи може да се извършва единствено и само когато парите ще бъдат инвестирани по разумен начин за устойчиви проекти. Контролът по харченето на парите от бюджета имаше опит за контрол над това, иницииран от Синята коалиция, от нашите общински съветници. По наше настояване, ако си спомняте, миналата година се създаде комисия в Общинския съвет за контрол на разходването на бюджета на Столична община. Тази комисия не беше продължена поради решение на ГЕРБ тази година и нейната дейност беше непрекъснато и систематично саботирана от администрацията. Комисията поиска общината да извади и да публикува всички свои разходи с значителен размер, надвишаващ 100 лева, да кажем, и това беше отказано. Комисията поиска да проверява отделните ресори и непрекъснато беше саботирана. Нейната действие не е продължено, ние питаме защо и има ли притеснения в администрацията на Столична община от действията на една такава комисия. Един друг фрапиращ факт ви давам за пример. Преди два дни Агенцията за държавна финансова инспекция огласи резултатите от проверките си в различни институции. При проверката на Столичен автотранспорт, който е еднолично акционерно дружество с изцяло собственост на Столична община, показаха стряскащ проблем. От проведени обществени поръчки на стойност близо 29 милиона лева, стойността на поръчките, в които е открит проблем в процедурата, в които има нарушения, е за близо 19 милиона лева, или това са близо 70% от проведените поръчки са с нарушения и проблеми. И това е само един, забележете, само един малък ресор от цялата община. Подобно управление не само пилее парите, а затваря всякаква възможност за бъдещо и устойчиво развитие на града. Ако такъв е рейта или, как да кажа, степента на нарушения при харченето на пари, то означава, че спокойно можем да твърдим, че всеки трети лев е съмнително как е изхарчен в тази община. Имаме нужда драстично да подобрим работата и това ще направя като кмет на структурата и дирекция вътрешен одит в общината, така че тя наистина да бъде полезна и да предотвратява нарушения на администрацията. Нашият принцип, основен, залегнал в програмата за промяна на модела на управление, включва двустранен контрол. От една страна, общинските съветници, през комисията, която предлагахме и ще възстановим, да контролират разходите на администрацията и на бюджета. От друга страна, кметът, през системата за мониторинг и контрол на работата на общинските съветници, по комисии, пълната отчетност на тяхната работа, да има възможност за натиск и контрол върху тяхната работа, за да се не допуска повече недобри, и да не кажа опасни, картелирания в рамките на общинския съвет, от различни общински съветници, за да не се допуска повече, чуваме думата брокери. Липсата на контрол се изявява в още едно нещо. 14 години вече общината не притежава контрол върху общинска банка, след като тя беше подарена на лицето Христо Ковачки, бизнесмен, осъден за неплатени данъци, за когато финансовият министър и вице-премьер онзи ден обяви по медиите, че дължи над 200 милиона лева на хазната. 200 милиона лева. Общинска банка е в ръцете на частно лице, който дължи 200 милиона на хазната. Искам пак да го повторя това нещо. Къде беше? Оставяме Софиянски създал проблема. Къде беше Борисов, който от 6 години управлява Столична община? Какво е направено, за да си върнем контрола върху банката? Нищо. Разтакаване в продължение на 6 години. Къде беше Цветанов, заместник кмет по сигурността? Нима Общинската банка не е елемент от сигурността на Столична община? Това нашите пари не са елемент от сигурността. 6 години разтакаване, опит за това да се запази статуквото. Знаете, че лятото ние дадохме нарочна пресконференция, гръмна със скандал с това, че администрацията на госпожа Фандъкова, включително и Общински съвет, за пореден път се опитаха уж да свикат общо събрание, но изпуснаха срока за това. През всичките тези години банката е намалила вече своята стойност и дори да върнем сега собствеността си, което спешно трябва да бъде направено, тя е на по-ниска стойност заради кризата, отколкото е била преди това. Това трябва да бъде обяснено и трябва някой да поема отговорност. Необходимо е да се разследва дали част от придобитите приватизирани общински дружества, които са в момента в под контрола на Христо Ковачки и държат тези 26% от банката, са закупувани с заемни средства от същата банка, което е нарушение на закона. Не питаме. Трябва да се получи отговор. Не мога да си обясня и защо премиерът, който в момента има цялата власт и законова в държавата и в Столична община, не наложи, защото има няколко начина, по които може да се опита и да върне контрола на общината върху банката. Не може един длъжник на хазната да притежава банка. И ние затова и попитахме с какво тази банка е по-различна от всички останали. Тя в момента е частна по смисъла на контрола в рамките на общото събрание. Всички общински фирми и дружества трябва да бъдат преструктурирани. Тези, които нямат функции и не могат да действат като софийски имоти, да бъдат закрити и да бъдат в полза на града, а не в тежест. Не могат да трупат дългове. Финансовата дисциплина трябва да се постави на ново ниво. Това, което трябва да направим, е да променим начина на бюджетиране. Бюджетирането в София се извършва по историческия принцип на бюджетиране. Едно и също всяка година, една индексация, можете да видите. Просто бюджетите си приличат страшно. Няма приоритети, нищо не е базирано на проекти. Това го говорим на всяко обсъждане. Част от вас са били на обсъжданията на бюджета в началото на годината. И знаят, че това е последователна наша позиция, както на общинските съветници, така и на част от районните кметове, включително и аз. Ще преустановим тройното и четворното рязане на ленти за обекти. Значи имаме чувството, че администрацията, водена от господин Борисов, се пристрасти към лязането на ленти и се режат по няколко пъти на всеки обект. Вземете спортната зала, може би тази година затова копаха Черни връх три пъти и го отваряха и го затваряха, за да има всеки път възможност за рязане на ленти. Това е подигравка с хората, това е яхме на див популизъм, ще го преустановим. Искам вече да видя къде е бюджета на Столична община за следващата година, защо все още не е представен, защо нямаме отчет за приходната и разходната част до тук и кой прави този бюджет, след като Столична община няма вече няколко месеца заместник кмет по финанси, изпълняващия длъжността кмет госпожа Бояджийска и заместник кмет по екология и по финанси. За мен това е интересен въпрос също. С две думи, в София нашите пари изтичат, нямаме никакво основание да говорим за ревизиране на данъчна политика, да искаме града ни да скочи на друго ниво, да има повече приходи, докато не се премахнат всички тия вредни практики. С това ще завърша и подробности ще получите от моите колеги по някои от темите, които засегнах.
Господин Владимир Кисел, заповядайте.
Говорейки за финансите и за бюджета на Столична община, просто се чудо откъде да започна. 1 септември минава отдавна. Винаги през тия години нашите общински съветници и аз лично сме настоявали бюджета на столицата да бъде представен на 1 септември. Няма никакво извинение бюджета на Столична община да не е представен на 1 септември заедно с това, което сме искали, инвестиционни списъци, приоритети, кредитна задлъжнялост и разплащане на кредити в следващите години, възможности за тегляне на нови кредити, неща, които са необходими за взимане на едно информирано решение и за едно обсъждане. Аз това би го нарекал просто като тъпигюзлук. Ако не е тъпигюзлук, е някаква друга причината, за да не се дава на време един бюджет за обсъждане. Същото касае и методиката за по-справедливо определяне на такса смет. Тя трябваше също да е готова на 1 септември. По решенията на Общинския съвет, ако вземете всяка година, в последните години има такова решение от едната година за следващата година да се направи разчет и справедлива методика да бъде представена до 1 септември. Няма е тази методика, няма го бюджет. Стана въпрос за разходването на всеки лев, спомена господин Прошков. Да, всеки лев е необходимо да се знае къде, откъде идва и къде отива. А много добре, повечето от журналистите знаят, че ние, синята коалиция, сините в Общинския съвет, сме внасили поредица от докладни записки и има решение за създаване на публичен регистър на обществените поръчки. Защо го няма този публичен регистър? Защо не знаят общинските съветници, журналистите, гражданите на София, къде отиват тяхните пари, лев по лев? Може би нямаше въобще да бъде споменаван и въобще нямаше да бъде споменат този пример, който беше даден за Столичен автотранспорт от господин Прошков, ако публичния регистър съществуваше. Софиянци са лишени от милиони левове от другият тъпигюзлък. Да не се построят малките вецове, които са ама такъв приходоисточник и които биха дали възможност тези пари да отиват за реални инвестиции, за подобряване на осветлението в София, за подобряване на цялостната инженерна инфраструктура. Неща, от които София силно се нуждае. Няма никакво друго обяснение, освен това, че някой желае той да притежава тези минивецове и той да се облагодетелства от това. Стана въпрос за рекламата. Всяка година поставен от нас въпроса за рекламата. И тази година, и това умишлено забавяне, проваляне на конкурси, софиянци са лишени от десетки милиона левове от реклама. Приходите от реклама за миналата година са нищожни от експертната оценка, която има, че над 20 милиона би трябвало да би следвало да бъдат приходите, а те са около 4. Какво означава това? Че с 15, 16, 20 милиона софиянци са лишени от един приход. По-добре да няма реклама, и затова това ще отстояваме като позиция, по-добре да няма реклама, отколкото софиянци да бъдат лишавани от тези пари, които са в техен интерес, а независимо от всичко, независимо от липсата на политическа воля и сигурно в определен момент договаряне с босовете на рекламата, не се случва това, което е необходимо за столичани. Как да се направи нормален бюджет, как да се направят нормални проекти, когато не се следва план за развитие на София и приоритетите? Говорим за европейски приоритети, за европейски проекти. Къде са проектите, които би трябвало да бъдат финансирани с европейски пари? Как са подредени приоритети и кой определя приоритетите? Някой ги вади и в зависимост от това дали харесва районния кмет или не го харесва, се лансира даден проект. В приоритетите не може да има конкуренция. Не може приоритетите да се конкурират. Значи нещо или е на първо място необходимо за столичани, или не е. А оставена една недалновидна водена политика, която и държавна политика, да се конкурират общините помежду си и който проект така изглежда по-добре оформен или там, където е платено или неплатено за неговата разработка и приемане, този проект се лансира, нищо че е на предпоследно място като приоритет за държава или община. Така че ние ще настояваме за разходването на всеки лев, защото тези 1 300 000 000, които спомена господин Прошков, дай Боже да са повече в следващите години, и то благодарение на подготовка на по-добри проекти и използване на европейски пари и разбира се и нови приходоисточници, които са възможни, и затова сме го цитирали в програмата, откъде биха дошли свежи пари за развитието на София, но всеки спестен лев би дал ясно, би се насочил към тези приоритети, за които става дума. За публичния регистър ви казах, още веднъж ще ви спомена. Нека видим колко струва една детска градина, защо струва 4 милиона, защо струва 4 милиона и половина. Тя с злато ли е вътре, с инкрустация ли е, не е ли. Ще дадем оценка за това нещо. Позлатени ли са туалетните чинии, не са ли. Тези неща нека да дадем всичките граждани на София, ако има публичност, ще дадем оценка за това. С бюджет 2012 ще бъде приет по старите правила. Последния момент, декември месец, обсъждане с общинските съветници, една-две публични прояви, на които се вика обществено обсъждане, и след това гласуване, защото няма време. Вместо от 1 септември до края на годината да има време за обсъждане с гражданите и да се приеме това, което действително е необходимо и това, което струва е по-икономично и е по-ефективно за реализация. Благодаря.
Само да ми позволиш, ще допълня, че оправданието, че още не е внесен държавния бюджет, винаги е слагано на масата и е нелепо. Ние трябва да разглеждаме собствените си приходи и инвестиционната си програма. Това, което държавата като делегирани дейности прехвърля, то автоматично като преспочтенска кутия минава през общината и въобще не е важно за тази част, за която говори господин Кисилов. Ние трябва да имаме инвестиционната си програма и собствените приходи още на 1 септември. Това е нещо, което ще въведем задължително да има не палиативни, а истински обсъждания. Благодаря.
Благодаря ви, господин Атанасов.
Благодаря ви, добър ден от мен. Само няколко штриха по темата бюджет. И понеже господин Прошков пита и господин Кисов също наблегна на този въпрос, кой прави бюджет, аз ще ви кажа. Бюджета го прави Минко Герджиков, бивши офицер от Държавна сигурност, и може би това е причината да се забавя неговото изнасяне публично. И аз искам да питам на свой ред, означава ли това, че ако случайно ГЕРБ спечелят изборите в София, Минки Герджиков пак ще бъде заместник кмет по финансите? което ще бъде пълен абсурд. Човек, който предлагаше да се увеличат собствените приходи на общината чрез дигане на данъците в София. И след скандал, дигнат от синята коалиция, тази процедура беше замазана. Но това не е спекулация, аз ви казвам, че скрита работна група около Минко Герджиков се занимава отново с бюджета и това означава, че ако се внесе този бюджет, отново ще бъде копи-пейст, разбира се. Бюджета на Столична община е втория бюджет след републиканския бюджет. 1 300 000 000. Въпросът е как се изразходват тези пари. Те се изразходват, за съжаление, през множество корупционни практики. И няма политическа воля от днешните управляващи, от ГЕРБ, за борба с корупцията в общината. А господин Фандъкова някак си милозливо подминава тази тема за корупцията в общината. А в тази връзка и по темата скандала с столична, това с общинска банка, години наред някъде се смита по чергата. Господин Борисов 6 години управлява общината, той се изявява в публичното пространство като най-добрия полицай, човека, който разследва много ефективно корупционни практики. Най-голямата кражба от промените на САН в Столична община е кражбата на Общинска банка. Защо като е толкова кадърен експерт по разследването, не се захвана с най-голямата кражба в общината, ни занимава с трамкари и с някакви други дреболии, които се хвърлят като прав в очите на хората. Между другото, аз тук държа в себе си два документа, които са много обемисти. Това са едни частни разследвания, които са проведени по скандала в Общинска банка. От три лица, един от които е доста известен в Европа човек, Карл Хабсбург, който е престолонаследник на австрийската корона. Тези хора, които не разполагат с държавен апарат, които не разполагат с специфични средства и методи за разследване, са изяснили целият скандал и са установили, че на практика има пране на пари, откраднатите пари от Общинска банка през офшорни фирми са върнали в България и с тези пари са купени много влиятелни медии. Ето това е причината Бойко Борисов да не иска да разследва този скандал. Затова става въпрос, от тези медии работят за него по време на изборите. Благодаря ви, готов съм да отговарям на всички ваши въпроси.
Силва.
Колеги, заповядайте, ако имате въпроси. Заповядайте.
Господин Кисов, може би към вас, поне аз смятам, че би трябвало да имате по-ясен поглед. Говори господин Прошков за продажбите на собственост, земи и така нататък. Интересува ме някой, пресметнал ли е от вашата група съветници, с каква сума общо е декапитализирана общината в София през последния мандат? 2 години Фандъкова, 2 Борисов.
Такава, тази сметка не е толкова проста. Затова, защото аз не бих нарекал всичко декапитализация. Част от нещата, които не са инвестирани в нещо, което част от нещата са инвестирани в това, което има и смисъл в някои от случаите. Декапитализирането е тогава, когато се харчи за текущи ремонти, за консумативи, за такива неща, които би трябвало да се финансират от бюджета. Продажбите стават от две места. И затова отново говорим за тези публични регистри. Публичен регистър на собствеността. Няма го още. Публичен регистър на обществените поръчки, публичен регистър на продажбите. Единствено е ясно, като продажба това, което се е продало през Агенцията за приватизация, с ясни параметри, а другото стига до решение след обявяване на търг и конкурс. И вече оттам нататък нещата не са толкова лесни да получиш и точните справки и сведения, защото ги няма публични. А би трябвало да може всеки един да си от вас, от нас, да си включи калкулатора и да ги смята. И разбира се, това, което каза и господин Прошков, ние имаме цял раздел, примерно в програмата нашата, жилищна политика. Жилищна политика си заслужава да инвестираш на в истинска жилищна политика и там можеш вече да използваш инструмента земя, защото трябва да го построиш на земя, да построиш тези жилища, които да решават нуждите на нуждаещи се, нуждите на младите хора, нуждите на младите научни работници по някакъв начин, които бихме искали да привлечеме да работят в всичките тези институции, които се намират в София, които биха подпомогнали нормалното и умното развитие на града.
Ако ми позволите, ще ви дам пример. Прост пример. Прав е господин Кисел. Сега сметка за това няма как да ви предложим. Първо нямаме цялата информация, второ е трудно пресмятането. Какво говоря аз, когато споменавам, продаваме собственост и харчим неразумно. Продажбата на собственост може да е окей. Трябва да се инвестира в устойчиви неща. Когато похарчихме пари от приватизацията за спортни площадки в града, това беше преди 3 години, едно прекрасно начинание, което аз подкрепих. Не винаги съм бил против, напротив. Много неща съм подкрепил, които са смислени за града. Част от тези спортни площадки вече останаха безнадзорни. Тоест не се направи втората крачка. Да се облагороди пространството около тях с възможност за съблекалния кафене, конкурс за това кой ще поддържа цялата собственост, ще събира приходи, ще отчислява на общината и в момента част от тези площадки са съсипани, надраскани, изпокрадени и ще трябва да продадем още нещо след 5 години за да ги рехабилитираме или всъщност ето тук имаме неразумно харчене на пари. Когато от приватизацията тази година изпълнява Столична община мерки, свързани с препоръките на енергийни одити, правени в последните 3 години, свързани с енергийната ефективност на общинските сгради, то аз ако бях кмет тази година, щях да спра цялата програма за 4 милиона и половина по две причини. Но това, за това се иска разбиране и се иска воля. По две причини. Първо, енергийните одити, част от тях си имам сериозни забележки по начина по който са правени и как са стойностявани. Енергийните одити съдържат неточности по отношение на необходимите мерки, които трябва да се извършат. Ще се конкретизирам. Енергиен одит препоръчва на училище Хикс в София да се подмени инсталацията за отопление, парното, радиатори, тръби и така нататък, и да се сложи външна изолация по стените. Прекрасно до тук. Това като предписание и като количествена сметка се подава за изпълнение и се бюджетира по сметката дадена от аудиторите, която е от 2006-та и да кажем не особено актуална към настоящия момент. Първо, никой не прави индексация спрямо настоящия момент. Второ, разбивайки цялото училище, за да сменим тръбите на парното, не е предвидено подмяна на водопроводи и канали. И ние ще изхарчим 4 милиона и половина за подобни мерки и ги харчим в момента, след което след 5 години, като почнем да гърмат водопроводи, ще правим вероятно нова програма за разбиване на същите стени и за подмяната вече на другите тръби. Има нужда от повече техническа компетентност в общината, има нужда от повече яснота как харчим тия пари, защото не винаги корупцията е причина. Има някои пъти, което казва господин Кисьов, тъпи го злъка си е причина от всякъде. Трябва компетентно управление на тия пари. Ето така се декапитализираме, само че не мога да ви дадем точна оценка за това.
Благодаря ви. Други въпроси имате ли, колеги? В такъв случай, благодаря на всички.
Извинявайте, забавих се малко. Един въпрос за рекламата. Говорихте по-добре да няма, при положение, че софиянци пропускат ползи. Това означава ли, че вие ще махнете рекламата от София или по-скоро какви мерки ще предприемете или каква политика в рекламната сфера ще е?
Ами, аз първо ще ви отговоря, ще ви дам примера. Значи, ако от рекламата влиза 4 милиона, а би трябвало да влиза 24, Къде влизат останалите 20? Къде отиват останалите 20 приход от рекламата? Значи те не са за София. За някой път даже не са и за жители на София и не са и за софиянци. Или за някои софиянци, които така са публични фигури, ама не се афишират. Значи тия 20 милиона не отиват за гражданите на София. Ние искаме да спреме това нещо. И по-добре 20 милиона да не отидат в ръцете на 5-6 души, тогава да спреме и тези 4 милиона е по-добре, Защото ние по този начин ги лансираме тях. Единствено. И затова борбата ще бъде пълна публичност, пълна прозрачност за тези неща, никакво забавяне на конкурси. Никой не може да обясни още защо е изтекла 2011 година, а не са сключени договорите за реклама с хората, които се занимават с реклама. И не само реклама, ами и преместваемите съоръжения. Анексират се договори по някакви неясни, стари цени. Това ли са цените? Не са ли това цените?
Искам да ви го кажа пак, ще опитам с много прости думи. София е визуално замърсен град, това го знаем всички. Прилича повече на град от третия свят, отколкото на европейски. Ние бихме преглътнали чистотата на града от тази гледна точка, визуалното замърсяване, ако това носи, както казва господин Кисел, значителни приходи в бюджета, значителни, които да дават друга добавена стойност на града. По-добра инфраструктура, по-добре поддържани зелени площи. 4 милиона е смешно. Това е средно голяма рекламна фирма. Може да направи повече в годината. Новите схеми за рекламни съоръжения, включващи билборди, тротуарни съоръжения, указателни и така нататък, трябваше да вкара ред в това в София и да намали нивото на визуално замърсяване. Точно обратното се получи. Предвидиха се рекламни елементи тип пиза, им казват, а нитки, дето се слагат по тротуара, в резултат на което на много места в София, мога да ви покажа примери от моя район на Черни връх, слагането на такъв елемент затрудни проходимостта по тротуара и там много трудно вече може да мине майка с количка. Много трудно. Стесни се от нормативните 2 метра на метър, място за минаване. Цената за това нещо трябва да си струва, ако въобще го има. По никакъв начин не може да ме убедят, че преместваемите обекти в София, имаме доклади, повечето районни кметове, за започване на процедури по новата наредба, за обявяване на конкурси за преместваемите обекти, за да започнем да събираме истинските наеми, които се определят на базата на наддаване от всички, които кандидатстват. Тези доклади стоят по общинския съвет и се мотаят престъпно дълго. Нещо повече, като кмет ще въведе едно простичко правило, много техническо, но вие ще го разберете. Само оценителите...
Не се мотаят, само в една стая на...
Да, мотаят се в стаята на председател на общинския съвет. Там, между другото, когато вляза на 1 ноември в общината, първата стая, къде ще вляза, е там да си взема папките и да ги раздвижа малко, че там много мои папки са се натрупали в стаята на господин Иванов. И върши ми е специално, нали, питане към него като обичайен общински съветник, защо ги е мотал толкова време. Но това не е важно, важното е какво искаме да направим. Оценителите. Столична община работи с оценители, които трябва да оценяват началната цена на всеки конкурс за отдаване на площ под наем. За да избегна безобразие от типа, че оценки в периферна част на София, но направени добросъвестно са, да кажем, 10-15 лева на квадратен метър, а в идеалния център на София виждате конкурси обявени за цена под 10 лева на квадратен метър. Как става така, че на пъпа на София на жълтите павета е под 10 лева началната цена, а в периферен район или втора, трета зона тя е по-висока? Оценителите са също притискани от администрацията на Столична община и затова изборът им трябва да става на случайен принцип. Без да може да се намеси никой, без да се поръчват. Имаме избрани N на броя оценители, те имат рамков договор с общината и за да могат спокойно да си вършат работа и дават обективни оценки, те ще бъдат избирани на случайен принцип, без да може да се намесва администрацията. Това е един важен детайл. На мене ме интересуват приходи и то максимален брой справедливи приходи в общината. Това е.
Благодаря ви. Нямате други въпроси? Благодаря на всички.
За слушателите на Радио К2 бих искала да ви попитам. Вие заявихте, че има нужда от техническа компетентност в общината. В този ред на мисли, как смятате да подобрите кадровата политика в общината, когато станете кмет на София?
Общината има нужда от наистина техническа компетентност. Аз притежавам сравнително добра такава и знам как да променя системата, тъй че да има контролинг по отношение на всеки един голям проект, да кажем инвестициите в енергийна ефективност, да, примера, който дадох, изискват инвестиции в съпровождащи дейности. Като сменяме парното на училище, трябва да сменяме и водопровода. Като оправяме изолацията, трябва, разбира се, да имаме и боядисване, което често не е предвидено. В енергийните одити не се съдържат компетентни достатъчно количествени сметки. Всяка една програма трябва да се минава на техническа комисия и трябва да се ползва експертизата на съществуващите инженери. Има инженери, които са компетентни, има и към Софинвест такива, има и достатъчно външна експертиза. Идеята ми за Институт за развитие на София, която има в програмата си, е свързана с това, че София има нужда от техническа компетентност от дупките и техническата инфраструктура до културата. И това са хора, които са в разцвета на своята професия, познават добре нещата и могат да съветват. Това са хора от БАН, хора от университетите, учени от фирмите. Този институт просто трябва да е орган, то не е сграда или администрация, то е орган за консултативен към администрацията. Това е начин да се подобри на администрацията. Работата е да администрира и да задвижва процеса чисто документално. Тя не трябва да има огромна техническа компетентност, за да се случи това. И ролята на най-малкия екип, тези около кмета, е те да бъдат компетентни. Това е истината. Надолу нещата ще се направят, защото иначе пилеем пари. Веднъж е корупцията, от друга страна е некомпетентността. Защото в случая говорим за некомпетентност. Не можем да харчим пари от приватизация за построяване на обекти, които след това се занемаряват, изпочупват, няма устойчив проект за техното съхранение. Това са детски площадки, това са детски спортни площадки, примерно. Това пък се иска вече някаква финансова и менеджерска компетентност. Това липсва в общината, е необходимо да се направи. И не трябва кмета да слуша чиновничеството, което му казва, че това е тавана на възможностите. И да казва, че всички останали обещаваме. Кметът в момента, господин Фандъкова, правила реалните неща. Те просто не може да си представи кое е реално. Много повече е реалното, което може да се направи. Не бива да се ограничаваме от хора, които от 25 години не са мърдали от бюрата си, те да ни дават поглед и насока. Кметът трябва наистина да е мечтател и визионер и да може да надскочи това. Когато на мен ми беше обявено от моите колеги в администрацията, с което ги поздравявам, че се справиха, че не можем да работим в четвъртък до 7, защото това е недопустимо за дългия ми ден на администрацията, точно след един месец разбраха, че ще работим до 7 и ще може да стане. Един малък пример на много малкото ниво, в което аз съм администрирал до сега. Трябва постоянна воля и непрекъсната битка за това нещо. Самата администрация ще добие друго уважение към себе си, друг статус и ще е много по-престижно за работа, защото една работа не се измерва само с заплатата, а тя се измерва с смислеността на това, което правиш. Поне дълбоко вярвам в това. Кой един служител на общината се чувства полезен, смислен и адекватен и му е разписано точно и нормално какво прави, то той е по-ефективен. Това ми е увереността в случая.
Благодаря ви.
Благодаря.
Уважаеми слушатели, вие слушахте пресконференция на Прошко Прошков на тема «Как се харчат парите на софиянци?»
Президентски избори
и местни избори
2011.